Nakon toga se u decembru izabrani elektori okupljaju i tajnim glasanjem se izjašnjavaju o kandidatu za predsjednika i potpredsjednika, da bi se do 3. januara prebrojali glasovi elektora u kongresu i za predsjednika bio proglašen kandidat koji od ukupno 538 elektorskih glasova dobije apsolutnu većinu od 270 elektorskih glasova. Inače, ceo izborni proces započinje nominacijom predsjedničkih kandidata, a završava se izborom predsjednika i to traje negde oko 3 meseca. Shodno načelu podele vlasti, postojanje i funkcionisanje predsjednikove administracije od kabineta ne zavisi od kongresa, nego isključivo od predsjednika, što znači da taj kabinet proizilazi iz predsjednika, njemu odgovara za rad i dužan je da sprovodi njegovu politiku. Teoretski gledano, predsjednik i kongres vrše različite vlasti, to su dva potpuno odvojena organa vlasti, što znači da ni jedan ne može da se meša u poslove drugog organa vlasti i da ni jedan nema pravo da odlučuje o postojanju drugog organa. To znači da predsjednik nema pravo da raspusti kongres, a ovaj nema pravo da pokreće pitanje njegove odgovornosti za vrijeme trajanja njegovog mandata. Ne postoji mogućnost da predsjednik bude smijenjen pre isteka vremena na koje je biran. No i u američkoj praksi usled već pomenutog mehanizma teže i protiv teže to nije sve tako kako je rečeno, da nema idealne podele i nemešanja od dodira između pojedinih vlasti. To pre svega važi za odnos predsjednikove administracije i zakonodavnog tela, kongresa, gdje dolazi do njihovog mešanja i dodira. Iako članovi predsjednikovog kabineta ne dolaze na sednice kongresa, dolaze na sednice odbora kongresa gdje se razmatraju zakonski predlozi i gdje je usredsređen glavni zakonodavni rad. Zakonodavni predlozi se tu razmatraju i pretresaju i nakon toga idu u proceduru pred kongresom. Samim tim što državni sekretari dolaze na sednice odbora, ovi pokušavaju da preko njih utiču i na samu predsjedničku vlast i administraciju, i obrnuto, čim je administracija došla u dodir sa odborima, pokušava da preko njih utiče i na zakonodavstvo. Prema tome, postoji saradnja i između ove dve vlasti, kao recimo u parlamentarnom sistemu, samo što se ne vrši javno na parlamentarnim sednicama i uz kontrolu naroda, nego tajno, iza kulisa odborskih sednica. Na tim odborskim sednicama se umjesto otvorene diskusije vodi politika pogađanja, nagodbi, bez fraza i politiziranja, dakle na čistom interesnom principu. Iz ovog se vidi da ideja i namjera da se u ustavnom sistemu sad izvede stroga striktna podela vlasti nije uspjela, pa je u praksi došlo do mešanja vlasti, uspostavljanja međusobnih odnosa kod pojedinih vlasti. Mehaniza.